labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Nav jau slikti, ja lauku un ne tikai īpašumā ir savs dīķis, ir kur veldzēties karstā vasaras dienā un vēl pirtiņu blakus, kas var būt labāks par to. Bet dīķi ir ne tikai pareizi jāizroku, tos arī ir jākopja un par to visu šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Mana studijas viešņa, vides un ūdens saimniecības inženiere Daina Ieviņa, sveicināti.
Labdien!
Un attālināti esam kopā ar Sijā labie koku uzņēmumu vadītāju, arboris teritorijas labie kārtošanas plānotāju Edgaru Neilandu. Edgars, sveiki!
Labrīt visiem, jā!
Nu ko, sāksim ar to rakšanu. Skatos, ka ir divas milzīgas sadaļas ar tiem dīķiem. Tad vieni tie dīķi, kas visdrīzākais būtu mums visvairāk piemēroti, ir tie, kur ir līdz 0,1 hektāram tā platība, jā, jo tur ir vismazākās birokrātija un faktiski arī, vai mums arī lielāku vajag, ja mēs tiešām gribam tur pirtiņu uzlikt un varbūt kādu zivtiņu ielaist.
Nu jā, tagad jau ir bišķīt tas viss tā paplašināts, nu ir līdz pus hektāra dīķis, tad ir tā vienkāršākais variants, nav pilnais būvprojekts, bet ir apliecinājuma karta, ja paskaidrojuma raksts. Nu, jāskatās jau, protams, tas dīķa lielums tiešām no tā, ko mēs gribam ar to dīķi darīt, kam tad viņš mums būs domāts. Un jārēķinās arī ar to, kad jo lielāks dīķis, jo vieglāka kopšana. Nu, gluži vienkārši tāpat kā ar lielāku akvāriju. Lielāka akvārija retāk ir jātīra, mazāka akvārija katru dienu jāapčubina. Nu, un tas pats ir ar dīķīti. Ja mēs taisam maziņu, tad mēs rēķināmies, ka mēs katru nedēļu tā kā zālā iepļaujam, tā arī dīķīti sakopjam. Tā kā tas nolūks, tas svarīgākais.
Un ja mēs taisām līdz tiem 0,5, nu, tas jau diezgan pamatīgs tāds jau būs. Nu,
nu jā, redz kā ir. Ja mēs gribam dīķīti pirtiņai un laistīsim dārzu, mums pilnīgi pietiek, un mēs varam ainaviski skaisti viņu uztaisīt. Protams, ir jāzina, cik liels ir īpašums. Lai nav tā, ka mēs to dīķi izrokam pa visu īpašumu, un tad tur ir problēmas ar kaimiņiem, kuri nepiekrīt tam. Jo neviens jau nav atcēlis normatīvus, cik tālu no kaimiņu zemes robežas vispār kaut ko drīkst darīt.
Aha, jo tas it kā neparādās, tur, teiksim, tajos aprakstos, nu, ko mēs drīkstam darīt un ko negribam darīt. Nu, tur kaimiņi tā kā izplēna uz kādu brītiņu. Tā gluži nav, ja?
Tā gluži nav, jo tas, ka vienkāršāk vai sarežģītāk pašu projektu taisīt, nenozīmē, ka citi normatīvi tiek atcelti. Nu, viens no tiem ir tāds, ka 3 metrus no kaimiņu robežas neko mēs nedrīkstam bez saskaņošanas ar kaimiņu darīt. Nu, tas ir gluži loģiski, jo šajos 3 metros gluži vienkārši mēs varam žogu sabojāt, jo arī dziļāku dīķi rokam, jo tās nogāzes aiziet uz sāniem, vai arī, piemēram, kaimiņam ir jau arī kaut kas uztaisīts, nu, divi kaimiņi izrok dīķus, nesadala, jā,
un 3
metri starpā mazuli, tas ūdens aiziet uz to dziļāko dīķi, nu, tā arī var būt.
Varbūt, jā. Tā kā labas attiecības ar kaimiņiem ir jāuztur.
Vienmēr.
Arī, jārēķinās ar to, nu, vēl plus vēl ūdeņšurkas, to mēs arī zinām, nu, diemžēl tas
nu, dīķis kaut kādā veidā. Un bebri nāk pilsētā iekšā, arī ar to jārēķinās, tā kā šeit ir ļoti svarīgi, nu, kurā vietā šis īpašums atrodas, ko mēs tur darīsim, kāda ir apkārtējā vide, kā tas ietekmē, lai nav arī tāds nepatīkams pārsteigums, nu, piemēram, mums ir vēstures mantojums no kolhoza laikiem ferma.
Jā.
Un viņai ir netālu 100 metri. Mēs dīķi rokam un brīnamies, mums smird tas ūdens.
Joprojām.
Jā. 30 gadi tas nav liels laiks. Kopš fermas likvidēšanas vienmēr gruntsūdeņi ir jāpārbauda, cik viņi piesārņo.
30 gadu laikā joprojām tie gruntsūdeņi ir piesārņoti.
Jā, tā Lūkā. Tas ir. Protams, ne visur, visus es negribu biedēt.
Jā.
Tamdēļ mēs taisam urbumu, paņemam gruntsūdens paraugu, pārbaudam, pārliecinamies, ka viss kārtībā.
Lūk, es par to arī gribēju jautāt, jo nu, tas viens no ieteikumiem, un arī patiesībā ne tikai ieteikums, bet arī faktiski arī prasība ir tā, ka nu, tiem lielajiem dīķiem nu, tur jāuztais, kas tur apakšā notiek. Nu, pat ārks prieks tagad, man tā liekas, tas ir gana.
Nu jā, 50 eiro metrā urbums.
Jā,
ar to jārēķinās. Nu, un tas ir urbt, bet vēl jau jāizsauc tas meistars, jāsarunā. Viņi ir aizņemti, un viņi cenu liek lielāku, lai nevajadzētu braukt. Ceļš, ja tas ir tālu. Tas ir viens urbums. Izdevīgāk ir vairāk. Bet, nu jā, no vienas puses, jā, tas ir izdevums, bet to vajag uztvert kā ieguldījumu. Jo mēs pārbaudīsim to, kas vispār zem mūsu zemes ir, apakšā un var būt, ka apakšā ir tik caulaidīgas gruntis, kad nav jau jēgas rakt, jā, tas ūdens aizies. Mēs jau aizpagājušo gadu sausajās vasarās redzējām, ka daudzi dīķi palika tukši. Pat zemgali, kas ir mālaina, vietām palika bez ūdens.
Kur apakšā it kā varētu būt ideāli, teiksim.
Jā, bet izrādās ne visur.
Saguns, ja?
Izrādās, ne visur.
Arī turpat var dabūt, nedabūt ūdeni.
Vienkārši. Tieši tā.
Kā tas notiek tālāk? Nu, teiksim, tā lielā tā urbi mašīna brauc, vai tagad ir kaut kādi mazāki kaut kādi urbīši?
Nu, smagā mašīna ar urbi brauc.
Tomēr brauc.
Jā, uzbrauc virsū. Viņiem ir arī pārnēsājumi, dažādi verķi, ar kuriem var urbt. Nu, tur viņiem vairāk tā būtu jāprasa. Tagad jau firmas ir advancētas. Bet nu, atbrauc ī urbi, novienojas kādu dziļumu. Cik grib būt, nu, ja dīķis ir 3,5 metri, kāds ir vajadzīgs parasti, lai zivis varētu pārziemināt, nu, tad jāupt kādu 5 metri vismaz.
Mm-hmm.
Jāpārliecinās, ka tas, nu, māls vai smilšmāls ir tiešām tur apakšā, pietiekam dziļā slānī, lai nav kaut kādu pārsteigumu.
Tālūk, jā. Iesaisīsim ar Edgaru sarunu. Edgar, kādi tad, nu, tie pasūtinājumi nāk, kādi tad tie dīķi, kādas interesē klienti?
Klients vispār interesē ūdens, un, protams, latvietim gribās pie jūras, pie upes vai pie ezera īpašumu, bet ne visiem sanāk, un tad gribās izrakt. Jā. Un Latvijā patiešām zemesgabala lieli, ka pat tādā 1200 kvadrātmetru zemesgabalā, kas mums ir vidējais, jau standarts, cilvēki mēģina izrakt savu dīķi, un tā tendence, kas ir pēdējā laikā, ir nu, tāda parādījusies, tas nav tikai Latvijā, tas visā Eiropā ir, kad taisa tos dīķis, kur ir baseini, bet viņos var vardas zivis un arī augi gar malām augt, ka viņš ir bez hlora, bez ķīmijas, un tad tur parādās sūkņi, filtri vai kompresori, kas saka darbina viņu, un tad tā tāda izaicinājums druslīt, viņi ir dīķi izbūvētājiem, bet es domāju, ka tā būs tāda, nu, ļoti populāra tēma nākamajā 20, kas zin, varbūt tās arī vēl vairāk gadus, jā.
Tātad vairāk mēs virzāmies uz to, ka tas kļūs par tādu savdabīgu baseinu, ja nevis tāds tīrs dīķis.
Jā, tāpat arī jūs tikko ziņās teicāt, ka čūskas ar vien vairāk kož, un tad dēles paliks ar lielākiem zobiem. Un viss tās bailes no tās nekontrolējamās dabas un dīķos, kuros mēs neredzam apakšu, mums vienmēr ir bijušas tādas zemapziņas bailes, un ja tas dīķis ir caurspīdīgu ūdeni, kaut kur ciemā vienam parādās, vai jūs kādreiz esat tādu redzējuši kaut kur, un tad, protams, tā paliek par tādām ilgām, pēc tādu dīķa, kur ir skaidrs ūdens, kā tādā vidusjūrā vai Karību jūrā vai kaut kur.
Skaidrs, jā. Jā, un protams, ka tas noteikti varētu vilināt cilvēks, bet tas nozīmē, ka tur ir jāmaina pilnīgi visa pieeja, kā tad dīķis tiek. Labi, izrakt tas ir viens, bet tas nozīmē, ka kaut kāda hidroizolācija tiek likt un vispār ēs, jā.
Nu jā, ja mēs dīķi gribam rekreācijai, jeb atpūsties pie dīķa un tieši tā kā teica, kad
Edgars,
kad caurspīdīgu ūdeni, tad mums jārēķinās ar to, jo mums ir bagātākas barības vielām augsnes, jo tas ūdens pieņems to barību vielu krāsu. Nu, ūdens kļūst krāsains.
Nu, brūns, tad diezgan
sarkanīgs, duļķains, brūns, jā. Līdz ar to, ja mēs gribam šos te klasiskos attēlu ūdeņus, kas ir tik dzidri un skaisti un redz līdz apakšai, mums ūdens ir jāsagatavotam. Līdz ar to tād paredz vai nu ģeotekstilus, vai, nu, ģeotekstilu mazāk membrānas, dažādas plēves ieklāt, vai arī var nopirkt, ja mazāku baseiniņu, tad gatavu izstrādājumu jau, kuru ieklā iekšā. Nu, pilna YouTube tagad ir ar šīm te pamācībām, kā to labāk izdarīt vienkāršāk, bet ir jārēķinās to, ka būs kompresors, kas ūdeni visu laiku pumpēs, stāvošs ūdens sastāvās, to mēs visi zinām, tātad kustībai jābūt, vai mēs mazu strūklaciņu liekam, vai mēs kompresoru, kas tā kā akvārijā dzen šo ūdeni caur filtriem, nu un ir filtrs, kas ir regulāri arī jāmaina.
Jāmaina, un plus vēl tam visam aerācija arī jāveic, respektīvi.
Jā, aerācija.
Vai to pietiks ar to strūklaciņu?
Nu, tā strūklaciņa ir tas aerātoriņš, jā. No atkarībā, cik mums līdz liela tiltne, jo mazāk tiltni, jo mazāk to aerātoriņu vajag. Lielākajā tiltnē vairāk.
Jā, un Edgar, kā jūs risināt to dzidruma jautājumu? Ko jūs tur liekat tad apakšā tam nosacītajam dīķim?
Jā, tātad tur jau nav daudz variantu. Jā, patiešām to organisko materiālu, ja nenošķir no ūdens, tad tas ūdens duļķojās un aizaug. Un tad ir divi varianti, vai no sūkņa un filtri, vai otrs, kas man pašam liekas dabai draudzīgāks ir, kad nevis ūdeni dzena sūkņiem, bet pūž gaisu kompresors, kas sanāk elektrībā krietni daudz lētāk un arī. Bet tur drusku tā sistēma ir tāda, kad pūš ar kompresoru, tāpat kā mums kanalizācija ir tur, kur mēs baktērijas, lai spētu dzīvot. Bet kompresori pūš skābeklī caurulē zem ūdens apakšā un tur rodās retināts ūdens un uzreiz sāk veidoties šī te kustība pati no sevīm, kad uz retināto gaisu sāk plūst ūdens. Un ar kompresoru palīdzību panāk kustību dīķi un atkal tā tīrīšana nozīmē, ka ir starp poļiem dīķīgi kabata, kur aug augi un dzīvo organismi, mikroorganismi, kas atkal par to organiku cīnās. Un tad ik pa laikam varbūt tās viņu vajag visu tos oļus izcelt ārā un iztīrīt. Bet tur nav tik daudz no kaut kāda sintētiska filtra iesaistīta vai arī no tāda liela elektrības jaudās ūdens sūkņi, kas to kustību rada. Tas tāds draudzīgākais, man liekas, no tā, ko es kā dārznieks šobrīd redzu, ja gribas patiešām tādu ideālu dzīvi. Bet es domāju, ka šis stāsts nav visiem, tas ir stāsts patiešām, kuriem ir kaut kādas paniskas bailes vai ir limitēts izmērs un gribas gan visu. Un kad Latvijas ainavā cilvēkiem, kuriem zeme hektāros, nevajadzētu ar šādām lietām droši aizrauties vai vismaz uzreiz aizrauties. Es joprojām domāju, ka dabīgs dīķis ir labākais. Piekrītu par to, ka izmērs, ja ainava atļauj, nevajag mazas tādas mierītas taisīt vai nu, tās plasmas basēniņu formiņas arī lielā ainavā likt. Un tas, ko es gribētu pāris lietas varbūt tās pabrīdināt cilvēks, kas varbūt tās šovasar briest, jā, skatās ziņās karsts, beidzot saņēmies ekskavators, blakus parādījies. Bet tās trakākās lietas, kas notiek, man pēc pieredzes es uzreiz izšaut ārā, lai brīdinātu cilvēkus. Viena ir spītīgi, cilvēki mēģina izrakt dīķi, kur viņi ir iedomājušies. Nu, vai tas ir tāpēc, ka tur tuvāk, vai ārtāk, vai skaistāk. Bet dīķi rakšana laikam nav tā lieta, un man arī ģimenē ir bijuši tādi gadījumi, tas pats brālis mans, kurš spītīgi gribēja izrakt dīķi, kur viņš gribēja, viņš izraka viņu, un, protams, dīķi tur vairāk nav. Traktoris ar viņu iedrošināja izsmērēs māliem, un būs jau labi, ūdens stāvēs, bet tāpat darīja, ko grib, ūdens nestāv, un nācās pielāgoties realitāte. Un realitāte ir tur, kur jums stāv peļķis, tur, kur jums ir mitrs, jūs braucat, nezinu, zāli pļaujot, jums vienmēr žļurkst pat nedēļu pēc lietas. Tad to realitāti vajadzētu ņemt vērā roko dīķi, un ar viņš izrakt 5 metrus zemāk pie eglēm bērzēm, kur apakšā ir vienmēr stāvošs ūdens. Un dīķi vienmēr ir skaists, dzidrs ūdens un var peldēties. Un iepriekšējais izraktais, protams, bija jāizrok. Es biju tur, kur ir grunts ūdeņi zemi, un var reizēm iztikt arī bez dziļās geoloģijas. Jūs vienkārši paņemat izrokat bedri un saprotat, ja tur stāv ūdens visu laiku, tad arī dīķī stāvēs viņš. Un tas ir vienkārši esošās grunts līmenis, grunts ūdens līmenis. Un varat vienu gadu paturēt nelielu bedri, paskatīties, kā staigā, cik zemu nokrītās vasarā. Karstajā laikā un tad apmēram iezīmēties tās krasta līnijas, jeb arī laipas augstums vai vispārējais labiekārtojums, ja jūs liekat akmeņus apkārt vai kādas puķas, krūmas stādīt, jo bieži vien sacais to karstākajā laikā. Un pēc tam sākās rudens lieta, un tā ir māla bedre vai tāda ievalce vai ieplaka liela, kur ūdenim nav kur pārticēt uz citu vietu, un visi tie apstādījumi akmeņa laipas viss palikt arī zem ūdens.
Un tā ir tā lieta, īstā vieta, jā. Tā ir tā īstā vieta, kur faktiski tad
īstā vieta ir, jā. Īstā vieta ir tā slapjākā vieta jūsu īpašumā. Iespējams, tur jāizcērt krūmi, iespējams, ir jā, tālu jāiet līdz viņai, bet uzvilkt viņu augšā kalniņā pie mājas, to dīķi var būt problēmas. Un tur patiešām tad ir jāstāst, vai tur ir māla, vai tur nav grantslāņa vai smiltslāņa. Mums ir bijis ar vairāk hektāru dīķis, kur cilvēks spītīgi gribēja izrakt 6 metrus dziļu, bet un ģeoloģija pat bija, un tur izstījās, ka pie tiem 6 metriem sākās grants. Un pie 5 metriem sākās grantslānas, un mēs teicām, nu tad jāmet miers, un paliks tas dīķis, būs 4,5 metri, bet nē, viņš gribēja izrakt. Un tad nācās visus tos vairākus hektārus izklāt ar jau sintētiskiem materiāliem, kas maksāja nu, ļoti dārgi. Tas ir jau tāds.
Jo es par šo gribēju arī jautāt, nu tad varbūt, ka tiešām nu, gribas tajā ainavā ielikt iekšā to dīķi, un ir pilnīgi skaidrs, labi, mēs esam izvarbušies, sapratuši, ka ūdens tur īsti nebūs. Nu tad mākslīgā veidā piepumpēt visu, tas ir reāli, vai tas ir faktiski, tas ir tad jau basēns.
Bez ģeotekstila, nē.
Bez ģeotekstila, nē. Nu labi, iekļājam to ģeotekstilu.
Lēvi, jā, iekļāj, jā. Un, nu var, jā, tas jā. Ir dārgi. Nē, ir ļoti jauki, ja garām tek ūdeņaina upe, un pavasarī to dīķi var uzpildīt. Bet jārēķinās ar to,
ar paliem?
Ar bet paliem, jā.
Tiešām,
jā.
Lai tas ja tā, šā trāpīšā,
nu,
jā.
Visiem tādas veiksmes nav.
Nav, jā. Nu.
Un, ja mēs izmantojam upes ūdeni, mums ir jādabon atļauju no vidas pārvaldes.
Ah,
ar to tad jārēķinās.
Labi, to mēs jā. Nākamajā pusnodā mums ir sazvanīšanās, mēs to arī pajautāsim.
Tieši tā. Nu, ļoti izdevīgi ir rakt šādu lielu dīķi, ja tur apakšā tiešām ir kaut kas vērtīgs. Kaut kas, ko vajag kādam. Vai nu tā ir grants vai smilts. Tādi ir bijuši gadījumi manā praksē, kad dīķi izrokot un pārdodot šos resursus.
dīķis atmaksājas. Ja?
Dīķis ne tikai atmaksājas, tur var divus dīķus izrakt, kad tu iegūsti. Jā,
nu, redz, tās mums otrās pustunas jau faktiski.
Nu, jā, bet tie jau ir cita apjoma. Tas vairs nebūs mazais pushektāra dīķītis. Tie jau ir lielie,
kur jau arī visas lielās atļaujas, būvatļaujas jāņem.
Tieši tā, tieši tā. Nu, tā kā šeit ir jāzina, vai mēs to gribam saimnieciskām nolūkam, vai mēs to gribam sev skaistumam.
Mēs joprojām par sev skaistumam.
Nu, tad skaistums sirdī, es domāju, tik lielu dīķi nevajag.
Tad pilnīgi mierīgi varam, jo mēs esam izpētījuši visu, kas tur notiek, tad atstāt tur ne to ģeotekstilu klāt, neko varam mierīgi tās. Un tad tā kopšana, kā mums tālāk sanāk, cik bieži tad?
Nu, te tā, te jau jāsadarbojas ar Ainava arhitektu, jā, gribu visus rekomendēt uzreiz, jo tad var izvairīties no nezināšanas kļūdām. Jo tieši tā jau, kā Edgars teica, kad gribas jau visu, gribas tur gan zivtiņu, gan tos augus, pludmales zonu gribās, nu visu gribās. Bet tad jārēķinās, ka katra šī sabiedrība zivtiņa prasa vienu, augi grib kaut ko citu un cilvēkam vajag vēl kaut ko citu. Un nevienmēr viņi visi trīs draudzējās savā starpā. Gluži vienkārši, nu jā, pieņem lēmums, ko un kā mēs īsti darām. Un tad ir labi, ja ir speciālists, kas var paskaidrot, ka, nu, jūs gribat ūdens rozes. Ļoti jauki.
Tik un tik metru, jā?
Nu, kāda ir apstākļi tajā ūdens rozē? Vai jūs viņu pārziemināsiet, vai jūs viņu podiņā turēsiet tur iekšā un pa ziemi, tad glabāsiet pagrabā. Ja jums ir tās ūdens rozes un citi kaut kādi ļoti eksotiski augi, kurus jūs tur dīķī gribat turēt, tad kādas zivis jūs laidīsiet iekšā? Ja jūs laidīsiet zivis, kas ļoti labi iztīra dīķi, viņas arī apēdīs jums augus. Tā kā, nu, jādraudzējas tur savā starpā.
Jā, nav tā vienkārši. Jā. Nu, iemetīsim, teiksim, karpas, nezinu.
Var jau paveikties. Var jau paveikties.
Jā, Edgar, jā.
Es pilnībā piekrītu, ka sadzīvot un visas ieceras, ja vīrs grib audzēt karpas un amūrus un vēl kādas citas lielos un kāds sieva grib ainivisku dīķi, bērni grib skaidru ūdeni, nu, vai dzidru, tas viss neiet kopā. Un ir kaut kādas prioritātes jāizvērtē, tad pat tā zivu audzēšana nozīmē, ka ja viņas ir tādas, kas ēd to krastu nost, nu, minētās karpas un amūri ir tie populārākie, jo tāds, ja jūs viņus ielaižat drusku daudz, dīķis vienmēr ir duļķainis un nekad tie krasti arī neaizaug. Un visu laiku karpas rok to grunti un ūdens nekad nebūs dzidrs. Bet, nu, ja vīrs ir noteicējis, tur rūtās, nu, tas ir tā, un bērni jau karstā laikā tāpat ielikt arī duļķainā ūdenī, bet, nu, viņš nebūs tāds, jā, rūtās tik ainavisks, tik skaists, un arī tie krasti izgraustie, rūtās kādam nepatiks ģimene atkal, kurš vairāk par to izskatu uztraucās. Tāpēc tur es pilnībā piekrītu, bet viena lieta, kur arī izskats un viss ir tāds drusīt, viņi gribētu pievērst uzmanību, ir, ko darīt ar izrakto grunti. Viens ir, jā, kad Daina teica, kad to pārdod vai kaut kur aizved un izmanto citur ceļu būvē vai kaut kā. Bet otrs, daudz biežāk ir tā, ka tā kaudze kaut kur tur pat jānoliek. Nu, un bieži vien tas ir tik tāls, cik ekskavators var aizlikt, jo ņemt vēl mašīnu un smago vai traktoru, kurā bēr tiekšā pārvest, jau paliek dubultā dārgas tās izmaksas, un tad ar to kaudzi bieži vien mēģina nu, kaut kā spēlēties ainavā. Un tad viena no trakākām lietām ir, kad ja mēs par kopšanu runājam, tad pēc tam tā kopšana bieži viena ir dīķa kopšana, bet otra ir visu tās esošās ainavas uzturēšana pēc. Pēc tie koki mirst, ja mēs īpaši mālainā augstnē apberam viņu saknes. Un tad dīķi jau parasti nerok lauka vidū, rok kaut kur ainavis, ka viņu piesien, kaut kur meža māla vai kāds skaists koks, tie, kur arī pirtiņa vēsturiski bijusi vai tiek plānota. Un man ir nu, ļoti daudz gadījumu, kad šī vai no koku aleja vai atsevišķais skaistais diškoks vai ābeles vecās, vai kas iet bojā jau pirmajā, otrajā gadā pēc dīķa izrakšanas, jo viņām uzbērta šī dīķa grunts. Un tas it kā liekas tāds pakārtots jautājums. Gal viss sakoncentrējās uz to ieplaku, uz bedri, uz to dīķi. Un ko ar to grunti darīt, tas liekas mazāk svarīgs, bet beigās tas tā cīņa paliek nevis kā to dīķu uzturēt, bet kā tik galā ar sakām, kas ir radušās no tā dīķa izrakšanas. Nu, es tam nezināju par gruntsūdeņu nostaigāšanu un kaut kādu kokiem, ka tas arī varētu ietekmēt. Bet tā ir niansa, ko patiešām vajag padomāt. Nākot, tad neviens no kokiem nepacieš grunts uzbēršanu, īpaši mālaina augstne, īpaši, ja tas ir vairāk par 10, 20, 30 centimetriem, uz esošās saknu sistēmas. Un saknu sistēma kokiem ir tik tālu neskartā ainavā, cik viņi ir augsti. Bet, ja koki ir 20 metrus augsti, 20 metrus no kokiem, ja ap kokiem nevajadzētu mainīt grunts līmeni, jūs gribat, lai tie koki ir skaisti.
Tā kā diezgan patālu vajadzētu faktiski to dīķi rakt, ja, no lieliem kokiem.
Ir vēl, tur vēl ir otrs iemesls, kad arī tās lapu nobirs. Un to visu var saprast no dīķa ekspertiem. Vienmēr viņi saka, jā, tālāk no kokiem, visu tā organika, kas krīt iekšā, lapas zari tikai aizsērē dīķis, un tad viņš būs atkal jāatrod veids, kā tātad vai nu meniķu sistēmu, vai kā viņu nopludināt, vai tad sūknē kaut kad ārā. Un atkal tīri, vai tas vietēs 10 vai 30 gados, bet nu, tāda problēma arī.
Jā, to es vēl no bērnības labi atceros, ka kāpjot iekšā šādā dīķī, kur ir koks tuvu, tur tie zariņi mazie un tur ar tām pēdiņām tur čaba.
Nu, tieši tā, ir jau patīk. Skaisti, ka tas vītols ir pārliecies pāri tam dīķim un tie skati un tās bildes, bet kāds kopšanas darbs tur apakšā ir ielikt, lai tas dīķis gadiem būtu tādu pašu kvalitāti, kāds viņš ir izrakšanas brīdī, jo tās labs krīt lejā un tad ir divreiz gadā, rudenī un pavasarī dīķis jātīra. Vai nu ar grābekļiem, ja tas ir maziņš, ja mēs to varam, vai nu ar kādu tehnikas palīdzību izsūknēt vai iztīrīt, jāizpļauj tās pašas zāles arī, nu ar to jārēķinās. Un tāpēc, ja dīķi plāno rakt un negribas ar tām koku lapām cīnīties, es ieteiktu sagaidīt rudeni un paskatīties, kā valdošie vēji palīdz kokiem tikt vaļā no lapām. Un tad mēs redzam, ar mietiņiem nospraužam to zonu, kur šīs lapas ir vairumā. Un mēs zinām, ka nu, tur tad to dīķi nē. Tad aiz šīs zonas. Nu, tie ir tādi knifiņi vienkārši. Ja? Mēs vēl tikai plānojam.
Jā, jau tikai plānojam. Ja? Bet viens mums radio klausītājs arī jautā mājaslapā par to, vai kad īsti būtu vislabākais rakšanas laiks?
Nu, divas reizes gadā var sakot. Ir pavasaris, kad tikko sāk viss zaļot. Tāda ir labs tīrīšanas laiks. Mēs redzam visu atmirušo, ko mēs neesam rudenī paspējuši savākt, vai arī bijis kaut kāds iemesls, kamdēļ neesam vākuši. Tad to droši. Un tad arī var visas saknes svākt ārā, piemēram, kalmes savairojušās vai vilku vāles. Vienkārši kontrolēt šos te augus, jo augi jau paši pa sevi ļoti labi, viņi attīra šo ūdeni. Vai arī rudenī, tā kā sezona ir beigusies, un tas būs novembris, tas nav tas patīkamākais laiks pūdeni brist.
Galīgi nav, jā, bet...
Jā, bet ir vislabākais laiks,
kad tu redzi... Tad viss ir
nokritis. Jā, kad viss ir beidzis savu dabisko dzīvi, un tad... Vismaz daļu tad, lai tas darbs vienā reizē nav tāds.
Jā, Edgar, jā.
Bet ja jautājums bija par to, kad labāk rakt ir atkal taisnī, bija tāds jautājums, Tad labāk ir, protams, rakt vasarā, kad ir nokritušies grunts, ūdeņi zeme sausa, grunts sausa, tādu pārvadāt, līdzināt, viss būs daudz ērtāk, vieglāk. Vai otrs variants ir ziemā, tā ka grunts ir sasalusi, tad vienkārši traktora tehnikai būs labāka cena. Visi ceļi būs, viss ir apstājies, celtniecība apstājies, un tad vienmēr ir vieglāk iegūt vai sarunāt, vai tas darījums būs lētāks tā dīķa izrakšana, to es pēc pieredzes.
Nesezona, respektīvi, jā, tādā ziņā.
Nesezona, jā.
Jā, tad šādas lietas darīt. Nu, bet vēl šajā pustundā viens svarīgs jautājums. Mums viens radioklausītājs grib dīķi likvidēt. Viņam acīm redzot, ir apnicis kaut kādiem iemeslu dēļ, varbūt drošības jautājums, mazi bērni, mēs zinām, ka tomēr, jā, tad tie dīķi, tas nav tas labākais, kur kamēr nav pārgušies līdz kaut kādam saprāt.
Līdzinim. Nu tad, ja tā grunts ir saglabājusies turpat, tad jau var ar to pašu grunti.
Bet ja tas jau ir...
Nu tad tas ir dārgs pasākums, jo vest jaunu grunti, grunts ir dārga. Bet nu jā, ja vajag bērt ciet, nu tad bēram ciet.
Tas nozīmē, ja mēs tā skatāmies tālāk uz perspektīvu, varbūt, ka ir vērts, tad to dīķi jau iekārtot tā, ka tas ir nolaižams dīķis.
Vai tas jau būtu ideāli. Nē, nu tas būtu tiešām ļoti labi no kopšanas viedokļa arī vienkārši.
Jā.
Ja dīķis ir regulējams,
nolaid ūdeni,
tad mēs nolaižam ūdeni, iztīram, tā kā to dara visi zivju dīķu saimnieki, un pēc tam uzpildinam jaunu ūdeni virsū. Tas ir visideālākais
variants. Tas būs noteikti arī krietni sākuma investīcijas lielas.
Nu, viss ir atkarīgs no konkrētā objekta. Ja ir iespēja izbūvēt šo te caurplūdi un uzlikt meniķi, ja kuru var regulēt šo dīķa līmeni, tad viss kārtībā. Ja tas mums ir jādara reizi, tur 10-30 gados kaut kas notiek un vajag, un mums jāliek lielais pumpis iekšā dīķī, lai visu nopumpētu, nu tas būs dārgi.
Tas būs dārgi. Bet tas nozīmē tā, ka ja es tagad gribu aizbērt un man to lieko smilšu nekur nav, tad tas burtiski es eju pērku tos... Jā. Tās mašīnas sentās ar rentajiem kubikmetriem un gāžu.
Tā, tad mēs atceramies, cik kubus mēs iztērējām rokodīķi, un tikpat kubus mums vajag atpakaļ.
Ja to kāds atceras vēl.
Nu, jā.
Jā. Edgar, jā.
Labākais tad būtu ielikt kaut kur vietējā sociālā grupā, ka jūs gribat aizbēgt, un vienmēr būs kāds, kas gribēs izrakt. Bez viņam nav kur likt to grunti. Un tad tur varētu sanākt darījums, ka viņš iebērta tādī smagajā mašīnā pa brīvu, un tad tikai smagās mašīnas pakalpojumi jāapmaksā jau jums. Un, nu, kaut kā tas ir tāds... Jā, it kā liekas, pirmkārt jau par to dīķi, jā, nolēmumi un patiešām mainās, gan arī tie, kas jau baseinus izbūvēja, ir kaut kāds brīdis bērnu audzināšanas posmā, vai taisnība, viņi ir tenī vecumā, ka viņiem vajag, lai tas dīķis būtu, vai arī pašiem patīk, un tad mēs zinām, cilvēkiem mainās noskaņas, un atkal tad vairāk negribas, tas paudzē, mejot mainās, tas brīdis, kad vajag to ūdeni, un kad atkal nevajag. Un arī baseinus aizrokt cilvēku ciet, un tātais puķu dobes, un arī par dīķi. Bet tā grunts vieniem traucē, un otriem tad ir vajadzīga. Dīķi, diemžēl, nevar ielikt FS sludinājumus vai kaut kur un pārdot, bet nu, tad jāpārdod ar visu māju, un ja ir ļoti liela dīķi, tas ir iedošana prātīgāk, jā, nu, kad varbūt tās mēs Latvijā gan esam ļoti pieķērušies nekustām savam īpašumu, un tā ir tāda dzimtas māja un kaut kā, bet ir reizes, kad varbūt tās ir ļoti liela dīķi, un mums ir bērni, un mēs uztraucamies, mums kaut kāda trauma ir, kad varbūt tās vajag pamainīt vietu vienkārši, kur mēs dzīvojam. Arī pats man nesen bijis tāds notikums, ka esmu mainījis dzīves vietu, un es saprotu, kad man kolēģi citur pasaulē dzīves laikā diezgan bieži maina savu dzīves vietu. Un varbūt tas ir brīdis, jā, kad mēs mēģinām pushektāru dīķi aizbērt vai kaut kā savādāk, bet pārceļamies tur, kur nav dīķi un kur atkal citi labumi, ko mums vajag. Tas tikai tā, protams, tas nav...
Vēl pārdomām, jā. Tā, ka tā. Bet tad, kad tas dīķis ir aizbērts, par to ir jāinformē pašvaldība?
Ja tas dīķis ir reģistrēts zemesgrāmatā, tad jā, tās ir izmaiņas. Jā, tieši tā. Jo problēma jau nebūs tad, kad nu, jūs aizmirstat, bet tā, ka jūs ieķīlāsiet, mantosiet, pārdosiet, dalīsiet, tad pacelsies šis jautājums.
Protams, jā. A kur ir?
Jā, a bija, kāpēc nav?
Kur nav, jā.
Tieši tā.
Jā, Edgar, jā.
Nozagts
dīķis, jā, pazudis. Nē, nu visādi var gadīties. Nu, tas var būt tāds pamatīgs klupšanas akmens, ka tik turies. Lūk, šobrīd laiks mūzikai. Pēc mūzikas mēs sazināsimies ar valsts vidas dienestu. Plus vēl tam visam mums sāksim atbildēt arī uz klausītāju jautājumiem. Tie visdažādākie grib atgādināt. Tad divas saziņas vietas mums ir. Latvijas radio.lv, tur tālāk jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Un otrais ir WhatsApp saziņa, tātad tālrunis 25660440. Bet tagad laiks mūzikai.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs raidījumā Kā labāk dzīvot runājam par dīķu rakšanu un kopšanu. Diezgan daudz jau esam izrunājuši un esam noskaidrojuši, ka nebūt tā nav tik vienkārši lieta, kā gribētos. Protams, ir arī mums radioklausītāji jautājums par to, ar ko tad īsti sākt. Līdz tam vēl tiksim, tad paši tos pirmos soļus vairāk, ja mēs esam šo to apskatījuši, kas būtu jāizdara. Šajā studijā vidas un ūdens saimniecības inženiere Daina Ieviņa. Attālināti esam kopā ar SIA labie koku uzņēmumu vadītāju Arboris teritorijas labiekārtošanas plānotāju Edgaru Neilandu. Un vēl mēs esam sazinājušies arī ir valsts vidas dienesta atļauja pārvaldes direktoru vietnieku Armandu Veliku. Armanda, labrīt!
Labrīt visiem!
Jā, Armanda, redz, kā izrādās. Es no sākuma domāju, ka pie jums jau nu tur griežas ļoti reti. Daina mums man pārliecināja, ka patiesībā varētu būt tā, ka itin bieži vajadzētu tomēr valsts vidas dienesta atļauju, lai šo dīķi varētu rakt. Tā ir taisnība.
Es teikšu, ka nu, īsti bieži, tik bieži nav, jo mums ir noteikti normatīvajos aktos tā, ka jūs esat spiests vēsties pie mums, ja jūs plānojat dīķi ierīkot lielāk par 0,1 hektāru un ir jāizpildās diviem nosacījumiem. Pirmais, viens jūsu dīķis atrodas aizsargājamā dabas teritorijā, vai otrs gadījums, jūs plānojat viņu uzpildīt novirzemes ūdeņiem vai arī novadīt, uztaisīt noteci uz virzemes ūdens objektu. Tie ir tie divi gadījumi, pārējos gadījumos, principā, ar ainavu dīķiem jums nebūtu jānāk pie mums. Bet, protams, ainavu dīķis, te mēs atkal jums jau pašā sākumā runājāt arī par tiem 0,5 hektāri, ka tā ir tā robeža, jūs nekad vajag paskaidrām rakstumu, no kuras sākas būvprojekta izstrāde. Arī mums ir vēl viens cits cipars, platības ziņa, attiecībās platība ir 5 hektāri, tā ir, jā, plānojas šādi te lieli dīķi, un tad gan ir, pie mums nāk ne tikai pēc tehniskajiem noteikumiem, pie mums nāk, tiek veikts arī ietekmes sākotnējs izvērtējums, nu, tā, tad ir vēl lielāka procedūra, bet principā, ja mēs runājam par mazajiem dīķīšiem, tad tas nebūs, nu, pārāk bieži, nav pie mums jānāk.
Bet, ja tur tiešām apakšā ir grants un vēl kaut kādas tādas lietas par to, nu, tad tie jau ir tādi komerciāli jau faktiski pasākumi vai tomēr arī tie, kas tiešām priekš sevis grib to dīķi izrakt, bet nu ir tā grants un daudz tad tās grants varbūt jau sanāks, ka, kā jau mēs to skaidrām, var pat tas dīķis atmaksāties uzreiz, tad ar jums ir jāsaskaņo, ir tik jāsaskaņo.
Ir jāsaskaņo, principā, ja jums ir apakšā derīgi izraktiņi, kurus jūs rokot dīķi, jau plānojat rakt dīķi, jau esat, teiksim, uztaisījuši geotehniskās izpētes urbumu, un jūs saprotat, ka jums tur apakšā ir smilts, labas kvalitātes, grants, vai kā cits derīgais izraktiņas, kuru jūs jau izkalkulējat, ka varētu pārdot, jau vienkārši un tādi atpelnīt, tad jums ir vēl viens dokuments, ir jānāk pie mums vēl viena atļauja jāsņem, tie ir tā ir dabas resursu lietošanas atļauja, kurā atļauj jums iesaistīt saimnieciskajā darbībā šo te iegūtos derīgos izraktiņus, ko jūs iegūstat dīķi ierīkošanas laikā. Plus vēl arī augsne. Augsne mums neskaitās derīgais izraktiņus, bet augsne un derīgie izraktiņi, lai viņus realizētu, tātad ir šī dabas resursu lietošanas atļauja jāsņem.
Bet ja es, piemēram, atstāju savā īpašumā šo grantu un arī to labo smilu, tad nē, tad es pie jums varu nekasties, ja?
Tad pie mums nav jā. Tad iespējams jums nevajadzēs pie mums. Nu, vienīgais, kā es teicu, ja neizpildās tie divi nosacījumi, ko es teicu, kas ir priekš būvprojektēšanas, lai ir saņemt tehniskos noteikumus.
Un tas nozīmē tā, ka faktiski šī atļauja palīdz tālāk sakārtot tādu komerces darbību nosacīto, ja? Nu, lai tas būtu birokrātiski viegli izdarāms, ja, pēc tam.
Šī atļauja, tā būtība ir tāda, ka mums ir valsts vides dienas kontrolē arī dabas resursu nodokļu nomaksu, un līdz ar to, lai iesaistītu, šobrīd dabas resursu nodokļu likums ir uzbūvēts tā, ka tur ir prasība, ka jums ir jābūt vai nu licencēt derīgu izraktņu ieguvēju, bet tās, to jau mēs runājam par atradnēm, kas šī gadījumā visticamākais nebūs, vai arī jums ir saņemta dabas resursu lietošanas atļauja, materiāla, kas var būt gan derīgi izraktņi, gan augsne, realizācija iesaistēja saimnieciskajā darbībā no šādu te dīķīšu rakšanas.
Mm-hmm. Nu, es pieļauju, ka tas ir diezgan rets pasākums, un to tiešām uzņēmēji vairāk nodarbojas, ja?
Ja? Rets, teiksim tā, es neteiktu, ka rets, viss ir atkarīgs no tā, kā jūs tā dabas resursu lietošanas atļauja ir arī citu būvju būvniecības laikā izņemto derīgo izraktiņu iegu materiāla realizācijai. Tā diezgan bieži mēs sniedzam šīs te dabas resursu lietošanas atļaujas, bet ja mēs runājam tieši par dīķīšiem, tad diezgan pareti, bet ko es gribētu arī akcentēt no savas puses, Ir reizes, kad mēs paši esam piefiksējuši, ka zem mazo dīķīšu projektēšanas un būvniecības patiesībā slēpjas arī kaut kādā mērā zemes dziļu ieguve, jo, noteiksim, jūs tur mierīgi dzīvojaties, jums pēkšņi atnāk, piebrauc mājās firma un pasaka, ziniet, mēs rokam
kaimiņos. Izraksim tev dīķi, jā, pirmkārt, jā.
Izraksim dīķi, bet tu man atdod man materiālu. Un tad tu vienkārši, un tad beigās, mēs to vienkārši esam piefiksējuši, ka tā arī rīkojas, ka tiek uzķerts, kad komersanti, kas šajā jomā specializēs, viņi uzķer to, ka rekur iet dzīsla, un viņa atspēni tā, rekur ir nākamā māja, nu tad varam piedāvāt savu pakalpojumu tā, un tad viņa ir zem šādi te, bet mēs ar šo vēl sīdas dienas cenšās, noteiksim, šo visu kontrolēt un tomēr arī mācīt komersants, ka tā negodīgu praksi mēs nepieļaujam un iespēju robežās mēģinam tad arī, kā es saku, mācīt un izķert šos gadījumus, kad, jo tas, atvieglotā, jo tas nav konkurence, tā ir negodīga konkurence, kad ja jūs godīgi iegūstat zemes dzīves un jums vajag saņemt visādas licences izpētes veikt un tamlīdzīgi, jums tas materiāli pašizmaksa ir daudz lielāka nekā, ja kāds negodīgi iegūst un tad grib realizēt un realizēt. Un tas nav godīgi.
Nav godīgi, ja? Bet tas nozīmē, ka šāds barteris faktiski ir nelegāls, ja? Nu, teiksim tā, kaut gan no likumiskā viedokļa teorētiski tur varētu būt, ka viss ir vislabākajā kārtībā.
Nu, redziet, ja teiksim tā, ja mēs runājam, ka šāds gadījums mēs konstatējam, kā laukos, dziļos laukos, kur apkārt pa, nezinu, kilometru rādījusā nekas nenotiek tāds, tad noteikti tas nebūs nekas nelikumīgs. Bet, ja mēs redzam, ka kaimiņos viens aiz otra pēkšņi sāk rasties tādi dīķīši, tad tas jau ir tas pirmais signāls valstsvides dienestam, kad paskatīties, papētīt, vai tur kaut kas neiedziet nelikumīgā gultnē.
Mm-hmm. Nu, un savukārt, visas pārējās tādas normālās atļaujas var salīdzinoši ātri cer, ka dabūt, ja nekādā garā rindā no jāstāv, ja? Elektroniski visu to var nokārtot.
Tagad mums arī visi arī cenšamies, mēs arī visu šos iesniegumus aicinām arī kā reiz sniegt iekšā elektroniski, mums arī informācijas sistēma pašiem valstsvides dienestam arī izveidota, kur jūs aizpildat iesniegumus, pievienojot materiālus, tur ir atsauce uz normatīviem aktiem, atsauce tur pateikt, kas mums ir jāpievieno pie lietas pie iesnieguma, un tādējādi, lai atvieglotu, lai jums arī, jūs, ja jūs vēlaties, jūs, protams, jūs zināt, jums ir parādīts, kāda ministra noteikumi nosaka šīs konkrētās atļaujas saņemšanu, jūs varat pats ieiet atvērt likumos LV, atrast šos LMK noteikumus, izlasīt, tikpat labi arī mums ir saraksts ar dokumentu uzskaitīts, kas ir jāpievieno, tā ka tiem, kas, varbūt tās nav tik par šīm te juridiskajām lietām tik spēcīgi, tad viņi vienkārši izlasa, kas ir jāpievieno un tad pievieno un paprasa projektētājiem, lai sagatavo šādu dokumentāciju un tad
tālāk visi ir salīdzinoši raiti. Ja? Armand, paldies, lai veids šodien darbos valsts vidas dienestu atļauju pārvaldes direktora vietnieks Armands Veliks bija kopā ar mums attālināt. Protams, kādi komentāri šobrīd, Daina, varbūt?
Nu, pēc visa šī arī jau tas cilvēks, kas gribēja zināt, kā rakdīt, ir skaidrs, ka jāpalasa bišķīt ministra kabineta noteikumu, lai saprastu, vai vēlmes izdosies piepildīt. Vai arī ir jāņem tomēr projektētājs kompetents, kurš atbrauks, izrunāsieties, viņš izstāstīs secību, kāda ir sagaidāma, cik tas ilgi būs, jo vienmēr šķiet, ka hops, nu mēnešu laikā būs, nu nav. Jebkura projekta izstrāde ir līdz pusgadam, vismaz. Līdz ar to vajag izrunāties, saprast, cik tas deg, cik ļoti gribas šo te dīķi, un tad likumīgi noteiktā kārtībā arī visus tos papīrus taisīt.
Vai nu tad uz dullom varam mēģināt atzīt to ekskavātoru, tad kā sanāks, tā sanāks.
Ziniet,
būbedri,
ja tie ir dziļi lauki, kur kaimiņi viens otram pār žogu neskatās, tad vienmēr kādu slapju pļauvu var uztaisīt par dīķi, un pēc tam, kad nāk kaut kādas zemes vērtētāji, vai mazums kaut kādas pasākums, tad man viņš tāds ir izveidojies. Es viņu tik bišķīt patīrīju, lai viņš dabiski ir skatāmāks.
Jā.
Cik tas ir legāli, tas ir cits jautājums, bet laukos lielākoties tā arī notiek.
Bet katrā gadījumā pašvaldībā jau tu atļauj iedos no to maziem.
Nav jau nekādu pretenziju, es domāju, ja ir liels skaists lauka īpašums un vēlās tur to dīķi, un tik tiešām tur nav nevienas komunikācijas, ko varētu sabojāt, mēs nevienu elektrības balstu nenolaužam, nav melorēti lauki.
Es par šito gribēju jautāt. Un mēs zinām Latvijā pilnīgi visas meliorācijas, teiksim, grāvjus, zālāk, drenāžas un tā tālāk. Un
internetā tālāk var atrast visu.
Var.
Jā. www.meliorācija.lv mājaslapa, kurā ir liela Latvijas karte, kurā ir saliktas meliorācijas sistēmas. Mēs varam aiziet apstīties līdz pat savam īpašumam un redzēt, vai tur ir reģistrēti grāvi zēmenī vai nav. Ir meliorācijas sistēmas vai nav. Ja kaut kur tomēr mums nav pārliecība liekas, ko vajadzētu būt, bet nav, neredzam, vienmēr var pazmanīt uz Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu pārvaldi par meliorāciju, kas atbild, un palūgt. Viņu arhīvi jums atsūtīs digitāli materiālus, un jūs varēsiet pārliecināties par to, ka neko nesabojājat.
Un cik tu, teiksim, tādai drenāžas sistēmai mēs varam to dīķi rakt?
Drenāžas arī dažādas.
Jā.
Ja tas ir maģistrālais drenāžas kolektors, 8 metra aizsarga josla. Nevaram. Mazām drenāžas sistēmām ir tā, ja mēs šīs drenāžas sistēmas pārokam, bet šo ūdeni sakrājam pie sevis, sliktu jau mēs neko neizdaram. Ja drenāžu kaimiņu īpašumā turpina strādāt un nāk, piemēram, uz jūsu dīķi, tad kaimiņš ir apmierināts, jiem nekas nemainās. Sliktāk ir, ja jūs pārokat kaut kur sistēmu vidū, tās drenāžas ir viss izjauktas un tālāk kaimiņi, kas pirms tam dzīvojuši augšpus jūsu dīķi un viņam viss nosusējis, vairs nav kur tam ūdenim palikt. Tas jau velk uz smagām tieslietām.
Pat tā.
Jā, ir tiesājušies cilvēki.
Tur ir 10 000 eiro.
Tur ir cik labs advokāts un cik labs.
Tā, paklausīsimies kādu klausītāju, un tad mums arī jāsāk atbildēt uz klausītāju citiem jautājumiem, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Neliels padomiņš, ja dīķi savairojušās ir dēles, visādas citas tur nepatīkamas vabūles un vēl kaut kas. Ielaižiet kādus 10 rotanus, ir tāda zivs rotans, jā. Tiks galā ar visu ļoti ātri, jo aprī visu, kas kustās, un ja tur ir karūsiņas mazas pārmērā, tās arī izretinās. Pati zivs ir ļoti garšīga, bez zviņām, bez asakām.
Un kas notiek pēc tam, kad tas ir ticis galā ar to visu, tas rotants, kas notiek?
Viņi paši savējo sēd, viņi ir hanibāli.
Pat tā, jā, tā kā paši
jā, vienīgais, ar ko jā, ir jārēķinās, jā. Jā, paldies par šo. Ideja ir laba, bet ja jums ir pieslēgts dīķis pie upes, nu, kad kaut kāda pārplūda, kad laiž prom rotanu, nedrīkst laist upē.
Tā ir invazīvas uga, jā.
Jā, to nedrīkst darīt. Tas ir jāatcerās, jā, ka mēs atbildam par to, ko darām.
Jā, jo tad tur, kas notiks tālāk, nu, Dievs pasarg, jā.
Nu, jā.
Plēsējs paliek plēsējs, jā, pie tam mūsu biosistēmā raksturīgs. Mm. Tā, Edgar, laikam šis būs jautājums tieši jums. Jautājums, vai es varēju nobeigt oša diškoku, jo tieši izraktot dīķa augsni izlīdzināja ap lieliem kokiem. Uz bērnums varētu būt nieka 20 cm un negluži pie paša stumura, bet pusvainaga attālumā. Tiešām tā varētu būt?
Tas ir tas tāds. Manā pieredzē tāda ir gadījuši, nu nevis tā, ka 10 vai 20, bet patiešām simtiem stāstu Latvijā, kur cilvēki nobeidz savus varenos kokus, kur dēļ viņi nopirkuši īpašumu vai vai pārcēlušies, es taisnu uz to dzīvot, un skaistu ozolu alēja, piemēram, vai patiešām dižozols, un gribās blakus viņam uzturēties, un vasarā, lai uzturētos blakus, tad arī ūdens būtu skaisti. Tāda ideliskā ainava ir, jā, jūra, upe, ezers, vai tad rakts dīķis, un liels kāds koks, blakus ēka vai pirtiņa, un tad mēs dzīvojam tādā idilē, kur, nu, klimats patīkams, restīvi zem koka jau arī tenī karstajā laikā, kad mēs peldamies, tad tie 30 grādi un saule zem koka būs 25 grādi, tas daudz patīkamāk mums kā cilvēkiem ir un tā ēna. Tāpēc patiešām dīķis roka un tad to grunti nav kur likt, kā jūs teicu, un es domāju, ka katrs desmitais vai varbūt pat katrs piektais dīķi īpašnieks, kas ir pēdējā laikā racis, tagad klausās šo atbildi un par to pašu aizdomājās, kur viņš to grunti ir licis, un tad kalnu ne visiem gribās sev īpašumā, un tad viņus mēģina izlīdzināt. Viena no lietām ir tā neauglīgā grunts, ka viņa ir no dziļām zemes dzīlēm, patiešām, ka tur nekas neaug. Tā ir tāda viena cīņa, ko ilgi cīnās, un tad meklē kaut kur, kur ir dzīva augstums, mērē pa virsu, lai kaut vai šķidra zāle augtu. Un otrs, ka iet bojā koka, un to, kad iet bojā koka, cilvēki nesavēlk uzreiz kopā, to viņi pamanrūtās pēc gada, diviem, trijiem, kādreiz pat tikai pēc desmit, viņi no sākuma skatās, kad nu, tādi zaru gali apkaltuši vai lapas mazāk kokam vai un nesavā kopā arī šeit ar osīm, diškoku, protams, ošiem ir vēl arī citas problēmas, ir gan tāda slimības, gan vaboles, kas kokiem nāk, taisni ošiem Latvijā, un varbūt, ka tur ir kaut kāda cita saistība, bet ja ir izsmērēta grūns apakšā zem vainaga kaut vai daļēji, tad koks novainās, un arī tad viņam vēl vairāk var atnākt gan šīs slimošanas, gan parazīti, kas ķerās virsū šādiem kokiem. Jā. Tā kā, domāju, tur ir korelācija, pilnīgi noteikti.
Jā. Pilnīgi noteikti, jā. Skrienam tālāk, jautājumu mājaslapā daudz. Pēters jautā vienkārši, nekur tomā nav avotu, ezeru, upju. Jautājums, vai man ir cerības uz dīķi savā teritorijā, vai pilnīgi visur būs ūdenis, ja raksim. Tātad nē, noteikti.
Visādi var būt.
Visādi var būt.
Jāuztais viens urbums. Un tad varēs saprast, kas apakšā ir.
Un tālāk arī viss stratēģiski
strādā. Jā, jo mans skolotājs, nu jau nelaiķis, Kārlis Siļķi, izraka dīķi kalna galā, kaimiņi smējās pa viņu. Bet viņš zināja, ka tur apakšā kaut kam jābūt, un ir, un viņam ir ūdens kalna galā.
Tālāk, jā. Mums jautā par baseinu vietas izvēli, vai te ir kaut kāds īpašs?
Nē, nu baseinu, kur jūs vēlaties, tad runājat ar to, kas jums projektēs, jo baseins tomēr ir hidrotehniska būve, un tur bez projektētāja netiks cauri. Mm. Tur ir ļoti daudz visādu knifiņu. Nu, ar ko jārēķinās būtu, cik tu jums ir koki, tas ir pirmais, cik jums viņš ātri piesērēs, un nākošais, ko jūs darīsiet ziemā ar baseinu? Jo ūdens sasalst, un viņš plēš baseinu. Līdz ar to ir jāpieņem. Nu, vai no ārā, vai no forma ir jāmaina baseinam, lai būtu iespēja tām ledum iet uz augšu, nevis plēst malas.
Tad apaļš, faktiski, iepaļš.
Nu,
jā,
ar trapecveida malām. Nu, tur jāskatās.
Lēdzams malas, tas varētu
tas palīdzēt. Ir, jā, tas ir pilnīgi atsevišķi
stāsts. Jā, Edgar, jā.
Es domāju, ka ar tiem dzelzbetona baseiniem nevajadzētu aizrauties, jo patiešām ļoti daudzi gan klienti, gan vispār cilvēki apkārt pēc tam to nožēlo un tā lietošanas laiks, tās pāris nedēļas gadā, kad viņi patiešām arī lieto, nav tas adekvātākais. Un tad ir gan metāli, gan plastikāta, gan visi tie piepūšumi baseini, kas patiešām varbūt tās ir pagājuši, tas bija maijs, jūnijs, šogad nu, pat tās bija atkal maijs un šobrīd slapjāks, bet uz to laiku mēs, man arī kolēģi, kas šeit ir viņa pat ūdeni neizlaižot un vairāk, man apkārt ir kaimiņi cilvēki, kas izmanto salīdzinoši vieglas konstrukcijas baseinus, kurus novieto tur, ko vajag, un uz to dzīves posmu, kamēr viņu vajag, es rekomendētu cilvēkus mēģināt kaut kā tā, un ja gribās viņu aineviski iesēdināt, arī tos var iesēdināt, bet ar tiem dzelzbetona un smagiem būvniecības darbiem varbūt nevajag uzreiz sākt, pa priekšu palietojam pavisam vienkārši, un tad saprotam,
cik vai tas ir, mums vispār ir vajadzīgs, ja?
Jā,
tā, Edgar, arī jautājums drīzākais, jums vai ir dīķu mode? Tieši kāds dīķis ir modē, kādu vairs nav. Mēs nedaudz jau skārām, ja, kad uz to baseinu pusīt velk un arī to, kad to dzidro ūdentiņu gribas. Vēl kaut kas ir tāds, kas modē šobrīd?
Es man tālēs ar to dabas daudzvērību, kas tagad ak modē, kad katrs savā īpašumā, kaut vai jums ir pavisam maziņš dārziņš Rīgas centrā, bet ka mēs, lai panāktu savā īpašumā pēc iespējas vairāk mājvietas dažādām sugām, tad mikrodīķīši ir vēl man tā lieta, kas nāk modē. Tā ir tāds stāsts sākot no tā, ka tā ir vanna pie mājas notekas, vai muca, vai bļoda, vai nu, kur ir vienkārši putniem un suņiem un citiem zvēriņiem, kur pazarties. Līdz, un to var tā turpināt, kad viņš sākot no tāda ūdens trauka, un tad varbūt tās, piemēram, visa pierīga, vai viss tur, kur mēs Latvijā ir zema vieta, mēs esam ar gruntsūdeņiem bagāta zeme. Un mums nav tā kā Minhenē 20 metri grants, viss apkārt, un tu nekādīgi to dīķi nevar uztaisīt bez plēvēm un mālēm. Tad pie mums katrā otrā īpašumā, pēc manas pieredzes, patiešām gruntsūdens ir sasniedzama attālumā, un kaut vai neliela tāda kvadrātmetru vai 5 kvadrātmetru tāda bedre vai jaka, kur, nu, protams, ne ar stāviem krastiem, bet kad ir vieta, kur satak lietus ūdeņi, kur ir drusku slapjāks, tur parādās citi augi. Līdz ar to, ja tur ir citi augi, citi noskaņi, citi smārši, citi kukaiņi, dzīvnieki. Un mēs panākam, ja tāpatās, kā ir tā tendence ar pusi no sava īpašuma atstāt, kur mēs nepļaujam zāles, vai tur ir ziedošās pļavas puķis un sugas. Tāpatās mēs pusē no īpašuma nevācam lapas vai zari, kur nokšē vai beigtie koki, lai paliek un un tāpatās īpašumā būtu skaisti, ka ir vieta, kas ir mitrāka, un mēs visu laiku mēģinām viņu nodrenēt, uzbērt, izlīdzināt un panākt, lai ir tāpat kā visur citur, respektīvi eiro remontu dārzā uztaisīt, ka tā ir noietas posms, eiro remonti ir beigušies, es mazliet cilvēkiem, kas ir uztvēruši, kas ir zaļais vilnis un atbildība, katra individu atbildība, kad arī savā īpašumā ne tikai, lai nacionālos parkos sugas dzīvot, ka mēs cenšamies būt draudzīgi dabai, un patiešām man mājās arī ir tāds pie notekām, kur ūdenis, ja ilgi nelīst, mēs atjauninam ūdeni, jo krāns blakus ir, bet tur putni visu laiku nāk, sākot no maziem putniņiem līdz pat vārnām, vai zemākā vietā ēzis nāk dzert, kur mums pie pagraba esam izrakuši tādu, un arī tāda interesanta atrakcija tā ir, ja tas ir dabīgs gruntsūdens un bez plēvēm, tad tur sako līdz sausa vasara, sausa rudens gadalaikiem, kā tie ietekmē nolīs lietas, viņš ir bijis bagāts lietas ūdens, kad līmenis gruntsūdenī paceļās vai nosēžās. Kas kādreiz likās, ka tas ir tikai lauku lieliem īpašumiem, bet arī es savos dizainos esmu pamanījies, ka standarta gruntsgabala ietvaros, arī savādājā piņķu centrā, man ir šāds gruntsūdens līmeņa mērītājs, kur man ļoti liela pašam pārliecība par to, kā jūtās pārējais dārs, kā arī jūtās apkārt esošie koki, jo es redzu, kāds ir gruntsūdens šīnī pavasarī vai šīnī rudenī, un ja gruntsūdens ir zems, tad kokiem ieiet miera periodā ir grūti, jo viņi nav savākuši savu šūnās pietiekami daudz ūdeni, tad būtu lai salaistīt. Un tā kā dabas izpratnē tā sadzīvošana ar to vietu, kur tu dzīvo un kādā dziļumā atrodas grunts ūdeņi, ir, man liekas, ļoti progresīvi un domājot
svarīgi,
tā.
Svarīgi.
Un arī svarīgi, jā.
Jā, jā, jo faktiski tas tās monitors pēc būtības ir, ko tur labi redz, kas būtu tiks tālāk rudenī arī ziemā. Mums jābeidz, ir vēl pāris interesanti jautājumi palika. Es domāju, ka mēs to atstāsim vēl kādai citai reizei par dīķu kopšanu. Mums ir jārunā vēl atsevišķi, jo mēs tiešām diezgan daudz runājam tieši par jauniem un svaigiem dīķu faktiski rakšanu un vispār. Jo. Tāpēc šodien saku paldies vides un ūdens saimniecības inženierei Dainai Ieviņai un SIA labie koku uzņēmuma vadītājiem arboristam Edgaram Neilandam par sarunu. Paldies! Līdz rītam. Rīt tad mēs attiecīgi runāsim par mājas aptieciņu, kāda mums vajadzīga vasarā. Jā, nu tie plus 30 grādi tuvojas, arī noteikti mājas aptieciņā kaut kam tādam būtu jābūt, un ne tikai tam, lai to vasaru tā viegli pārlaistu. Visu noskaidrosim rītraidījumā, kā labāk dzīvot. Jaukdien visiem un atā!